Adli Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 7. sentyabrı heptanın tişende günü. Şun programımızda Türkmenistan'da COVID aladalarının arasında hareket çaplendirmeleri hasta güçlendirildi. Prezidentin portretleri için yine de pul toplanıyor ve belik maklumatlarımızı dinlersiniz. O zali bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Talavan Uwanistan'ın Pansir Zülüsü'nde yeniş kazanandığını öngü sürdü. Sol bir vaxta karşı duruş güçlerinin lideri Talavan'a karşı umumulukta bas kaldırmağı çağırdı ve cengçilerin hakimiyetine karşı tağallarların devam ettirilecektiğini aytti. Talavan'ın metbuot vekili Zabihullah Mujahid 6. sentyabrda metbuot yığınığını geçirip Pansir'in doğulu ele geçirilendiğini aytti ve bunun bilen Talavan'ın yurdu öz gözüçlüğünü geçirmek boyunca işlerinin hem tamamlanandığını belledi. Milli Qarşılıq Frontunun lideri Ahmad Masud özünün Twitter hesabında jeňçilere qarşı söwüşmegini dowam etdirjekdigini aýdyp ýazyp galdyrdy. Pansirdaky bolýan ýagdaýlara garaşy seçmeleri tasdiklatmak başartmaýar. Talavan sebitde telefon, internet aratyny sygyny, şeýlede elektrik liniýalaryny kesdi. Türkmenistanyň prezidenti ýakynda Özbegistana tapar eder. Bu barada 6-njy sentýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň nowtaky mejlisinde mälim edildi. Emma taparyň anyk seneti aýdyňlaşdyrylmady. Maslahatda Türkmen Özbek toparynyň ýakynda geçiriljek nowtaky mejlisinde görülýän taýýarlyk barada hem hasabat berildi. Berdi Muhammedow Özbekistan içek taparynyň çaýagynda gazanylan ilalyşyklar boýunça degişli resmi namalara hem gol çekiljekdigini aýtdy. Berdi Muhammedow 2018-nji ýylyň aprelinde Özbekistana döwlet saparyny, şeýle-de 2019-njy ýylyň noýabrynda Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentleriniň 2-nji konsultatyw duşuşyna gatnaşmak üçin iş saparyny amala aşyrypdy. Rusya tarapından aneksiyerlenen Krim'in suudu 6. sentyabrda Krim Tatarlarının lideri Nariman Celyali 2 ay möhlet bilen tutulukda saklamak barada hüküm çıkardı. Celyal gazi sirca edilen hücum bilen iltisikli bolmakta ayıplanyar. Ukrayna bu ayıplamaların toslanandığını aydıp olore reddediyar. Celyal Krim Tatarlarının öz-özünü dolandırıcı kuramasının yani meclisin başlığının ornbasarıdır. Rusya 2014-nji ýylda Krim'i bir kanun basıp alından sonra Moskva'nın tarafının tutyan yerli vekiller Krim Tatarlarının meclisini qadağan ettiler. Celyal geçen dinç günlerinin devamında tutu edildi. Ukrayna ve Amerika bunu yazgırdı. Ukrayna resmilerinin maglumatyna görä Celyalyň we ýene beýlik 4 aktivistiň tutup edilmegine garşy Federal howpsuzlyk gullugynyň yerli darasynyň daşynda ýerleşen protestiň dowamında 50-den hem aşy adam taklanypdyr. Interfax habar agentligi Celyalyň garşy 23-nji awgustda Krimiň paýtagty Simferopolyň golundaky owullaryň birinde gaz geçirjä ýetirilen ziýan bilen baglanykda jinayet işiniň açylandygyny aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministriniň ornbasary Emine Jepar, Moskwanyň 5 adamy, olaryň geçen aý Kiýewde Krimiň okupasiýasyndan azat edilmegi boýunça geçirilen konferensiýa gatnaşandygy üçin ar almak maksady bilen tutuk edendigini aýtdy. Amerikanyň döwlet departamenti Russiýanyň okupasiýa resmilerini Celyaly we tutulukdaky beýleki azyndan 45 Krim tatarını destine azatlyga goýbermäge çağırdy. Kuba dünýädäki ilkinji döwlet bolup 2 ýaşdan uly çağlara COVID-19-a garşy wagtyna tanzymyny urup başlandygyny aýdýar. Bu aýrylykda Ýewropanyň medisina agentligi doly wagtynyrlanan 16 ýaşdan uly adamlara Pfizer-BioNTech wagtynalarynyň nowotdaky booster, ýagny güýçlendirijiji tanzymynyň peýdasyny tiljirýär. Kuba 6-njy sentýabrdan başlap 2-11 ýaşly çağlara özüniň öndürin wagtynasyny urup başlady. Bellesek bu Kubanın yerli vaksinası bütün dünya sağlık kuruması tarafından ikrar edilmediktir. Mundanın Kuba resmileri özünün iki vaksinasının yaş çağılardaki klinik varlıklarının tamamlanandığını aittiler. Dünyanın beylikli ençeme devleti hem 12 yaşlı ulu çağılara vaksina tanzımını uryar, şeyle de yaş çağılarda klinik varlıkları geçiriyar. Bu ağırlıkta Evropa'nın medizin agentliği 16 yaşın uluları booster tanzımının peydasını selceriyar. Klinik bağırlıkları sağdın immun ulgumlu 300 ulu adam katnaşyar. Oları Pfizer-BioNTech vaksinasının 2. tanzımından 6 ay sonra 3. gezek vaksina uruldu. Geçen hepte agentlik umumi ilat küpçülüğü üçin booster tanzımlarını urmağı kısıklığın yoktuğunu Emma Derman öndürücü kerhanaların bu varıdakı arzasından son mağlumatları çaltık bilen selcercektiğine